Señor, libertador de viață, vino și să se răfiește într noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci veșilor. Amin. Doamne, îngerește, Doamne, îngerește, Părinte, binecuvântați.
Binecuvântarea Domnului peste noi toți, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor.
Așa, flori n-ați avut niciodată.
Da. Numai pe fetița unde stau eu am din astea. Da,
ca de obicei, mulți ani la rând, am avut bucuria în tabere să-i avem invitați cam tot pe 5 sau pe 6 august. Cam așa au venit părinții. Cam peste tot unde am fost. Cred că de vreo... De exemplu, și aduc aminte dânsii și de Mărișela cu 7 ani când au fost aici. Și probabil că eu țin minte și de la Hunedoara, unde am fost acolo, la Ghelari.
Am fost,
fost
și acolo.
Și nu mai știu, trebuie să sondăm în mințile noastre, să vedem până unde, în adâncul istoriei, am fost împreună. Și în fiecare an, dânsii se bucură și ne bucurăm să-i avem în mijlocul nostru. Ei oricum au experiențe bogate cu tinerii, au și din tinereția lor, când au fost și dânsii în Ascor. Și, dar după aceea au continuat să lucreze cu tinerii, așa încât nu se sperie de voi. Dimpotrivă, vă cunosc, vă înțeleg și vă pot răspunde la multe întrebări și sunt în temă cu preocupările voastre. Acum, foarte interesant, o să vorbească despre Psalmul 9 și tâlcuirea Psalmului 9. Și mă bucur. De-abia aștept.
Doamne ajută, bine v-am găsit. Într-adevăr, am mai fost aici, nu știam când, dar părintele ne-a zis că acum 7 ani și la Ghelare am fost și în alte părți am fost, cei care ați mai fost, știți că am fost. Dar și ne convine chiar ziua asta, pentru că de 5, mâine e schimbarea la față și mergem la Poșaga, acolo unde am și eu metania și noi de acolo am plecat, de la Poșaga. Schitul Poșaga, știți, cred că pe Valea Reșului. Și de aici mergem acolo, la Găbut, privegem de seară și mergem la Poșaga la hram, mâine. Și ni se leagă. Într-adevăr, toate se leagă dacă e voia lui Dumnezeu. Așa, noi ne-am apucat să explicăm psalmii după Sfinții Părinți, nu după capul nostru, că atunci ar fi dezastru. Plecând de la o comunitate pe care o avem, care citesc la Psaltire, citesc continuu la Psaltire, o comunitate mare, 1000 și de oameni, s-au adunat în timp și ne-am tot gândit cum să-i motivăm mai mult, cum să-i ajutăm mai mult, mai mult decât să ne rugăm cu ei. Și am dat seama că totuși le-ar prinde bine să mai explicăm un pic psalmii. Și pentru ei, în primul rând, am făcut-o și o facem în continuare, dar și pentru ceilalți. Deci nu facem tâlcuirea asta ca să mai fie o tâlcuire și să fie adevărata tâlcuire, tâlcuirea tâlcuirilor, tâlcuirea noastră. Nu, am făcut-o pentru oamenii aceștia. Am luat modelul Sfinților Părinți și aici, că dacă vă uitați la exegezele Sfântului Ioan Gură de Aur, chiar și la psalm, vedeți că ele au fost făcute pentru comunitate, erau făcute în biserică, erau ca niște predici. Deci erau făcute pentru oamenii care aveau în față, nu la general, și la general pentru toată lumea, dar plecând de la cei care erau acolo, pentru comunitatea concretă care era acolo. Așa că și noi am făcut treaba asta, ne-am băgat la o treabă care ne depășește, clar, depășește, da, dar pentru că este folos, am continuat. Am ajuns la Psalmul 9 și stihul al 10-lea. Dar până aici...
Dacă mergeți așa cu fiecare stih.
Da. Până aici ne-au luat 2 ani de zile, cred că, în fiecare lună, câte o conferință, câte o tălcuire. Nu putem, mai mult de 3 stihuri, nu putem odată. Și, uite, Psalmul 9 are 37, parcă, de stihuri. Na, vă dau seama, un an întreg, cred că tot facem noi așa încet, încet și dacă eram altundeva în afară de Ardeal, poate că își pierdeau răbdarea oamenii cu noi, știți? Dar aici la noi, fiind în Ardeal, e bine, așa, și noi acolo mai aproape de Mureș, ca pe Mureș, așa, ce toți frumos, stih cu stih. Psalmul al 9-lea a fost scris pentru, cu referire la întruparea lui Hristos. El are un titlu și zice un psalm al lui David, mai mare lui cântăreților, pentru cele ascunse ale fiului. Nu-i vorba de Abesalom, fiul lui David, care s-a răzbătit împotriva tatălui lui și așa mai departe, ci vorba de Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și deși titlurile sunt diferite la psalm, totuși ele fac parte din psalm. Adică ca orice alt stih din psalm, e și titlul ăsta sau subtitlul, cum dorim noi să-l numim. Deși de multe ori nu îți dai seama dintr-un titlu, poate dacă ai citit alte titluri, alte versiuni de traduceri, îți cam dai seama despre conținutul psalmului respectiv. Așa că e vorba despre întrupare la David, care a trăit aproximativ 1000 de ani înainte de Hristos, și scrie el asta pe lângă referirile istorice care le făcea prin psalm. Și zice așa la versetul 10. Să nădăjdească în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cel ce te caută pe tine, Doamne. Să nădăjdească în tine cei ce cunosc numele tău. E odată ce cunoști numele lui Dumnezeu, implicit intri într-o relație cu Dumnezeu, e clar că nădăjduiești, că ai ajuns să nădăjduiești. Și atunci cum de David spune în continuare să nădăjduiască cei care te cunosc? Să nădăjduiască în continuare. Păi de ce? Pentru că te paște pericolul unei relaxări. Vedeți, vii cu râvna de început la credință, aceea, parcurs te apropii cât de cât de Dumnezeu, și pe urmă începe o relaxare a nădejdii tale în Dumnezeu. Și o lași mai ușor și tot mai ușor și toate neputințele și delăsările le pui pe seama unui pseudo-discernământ, nu trebuie chiar așa, trebuie să fim cu discernământ și cu postul și cu privegherile și cu toate, că nu suntem nici călugări și suntem în societate și așa. Știți cum a zis, a spus Apostol Petru către Domnul Hristos, fie-ți milă de tine. Să nu-ți fie ție una ca, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, inspirat de cel rău, bineînțeles. No, cam așa vine o delăsare ușoară și în viața noastră și o lași mai ușor, așa frumos, și o îndreptățești, o argumentezi tu treaba aia ca să îți liniștești conștiința. Și de asta, odată ce am ajuns să nădăjduim în Dumnezeu, trebuie să nădăjduim în continuare. Adică fiecare virtute trebuie lucrată toată viața. Ei, și nădejde. Și orice realitate domnicească trăim, trebuie lucrată totdeauna. Credința, credem în Dumnezeu. Da, dar atâta crezi cât lucrezi, cât s-o lucrezi. E o realitate dinamică. Când nu mai lucrezi, crezi mai puțin. Când nu ți-o mai manifesti, mai puțin. No. Nădăjduiești în Dumnezeu? Da, El de asta spune că trebuie să nădăjduiești mereu, adică trebuie să ți-o lucrezi. Dar ne putem pune problema cum ajungem să nădăjduim în Dumnezeu? Cum ajungem la nădejdea în Dumnezeu? Noi care, să zicem, suntem oameni păcătoși. Păi, părinții ne învață că, în primul rând, trebuie să ne dezlipim inima de cele materiale și de cele trecătoare. Că să ne unim cu Dumnezeu și prin cele trecătoare. Așa este. Dar cu Dumnezeu. E câtă vreme suntem robiți cumva de lumea asta în care trăim și orbiți de ea și determinați și tăvăliți de ea și așa mai departe, păi tu nu poți să spui că nădăjduiești în Dumnezeu. Na, uitați-vă cum erați când erați mai necredincioși sau chiar necredincioși. Na, când nădăjduiești sau un necredincios, când nădăjduiește? Păi, în măsura în care se dezlipește de asta, poate să ajungă la nădejde. Și după ce ne dezlipim de cele lumești, începem să le lucrăm pe cele cerești, adică lucrarea poruncilor. Cumva asta ar fi o treaptă sau un drum către nădejdea în Dumnezeu. Că nu-i suficient să îmi propun eu așa să am nădejde în Dumnezeu. Asta e o stare psihică, psihologică, numai ca să mă orientez cu nădejde sufletească, ca să ajung la nădejde duhovnicească, ca să se înduhovnicească nădejdea mea firească, ca să se întemeieze, să se rădăcineze, ea trebuie lucrată. Da? Și lucrarea nădejdii se face prin lucrarea poruncilor. Să lucrând poruncile lui Dumnezeu, implicit ne lucrăm și nădejdea în Dumnezeu. Deci lucrarea poruncilor slujește lucrării nădejdii în Dumnezeu. Și pe măsura împlinirii poruncilor se împlinește și nădejdea noastră. Știți că zicea Sfântul Marcu Ascetul că Hristos e ascuns în poruncile Lui și se descoperă pe măsura împlinirii lor. Ei, descoperirea lui Hristos prin porunci înseamnă adeverirea nădejdii. Ajungi să ți se arate cumva, să ți se concretizeze nădejdea ta care o aveai cum o aveai în Dumnezeu. Deci, cam asta ar fi, pe scurs, să zicem, un traseu al nădejdii și împlinirea ei. Iar dacă am ajuns la împlinirea poruncilor și am ajuns și la nădejde și totuși nu ni se rezolvă problema. Să zicem că ai o ispită și a ajuns să-ți lucrezi nădejdea și poruncile, să fii angajat și să te spovedești, să te împărtășești și totuși nu se rezolvă problema respectivă. Asta e ce Sfântul Ioan Gură de Aur, când Dumnezeu întârzie, e pentru ca să ne facă mai puternici. Vrea mai mult de la noi. Și atunci e nevoie să înțelegem asta, că de astea Dumnezeu nu ne-o rezolvă, nu că nu ne aude și că ne-o părăsit sau că nu avem. Nu, ci vrea să fim mai puternici. Când ați văzut, după ce ai obținut ce ai vrut, urmează relaxarea, nu? Adică te bucuri de toată treaba asta, că ai primit și te liniștești. Păi și lucrarea ta se liniștește, și lupta ta se liniștește atunci. Dar dacă nu s-a rezolvat încă treaba, păi tu încă lupți. Păi și lupta ne face puternici. Și de asta Dumnezeu nu vine așa repede și să ne împlinească cererile și nevoile ca să fim cât mai puternici, ca să luptăm cât mai mult. Și să înțelegem asta când îl vedem pe Dumnezeu întârziind. Că înseamnă că e nevoie de mai mult și vrea mai mult și asta e mare lucru, că trage mai mult de noi. Pentru că se întâmplă, cum am vorbit la început cu referitor la relaxare, să ne relaxăm după ce avem, să ne relaxăm. No, și atunci câștigăm și pierdem prin relaxarea aia o parte.
Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre nădejde, vorbește într-un anumit context. Și noi ne putem gândi ce înseamnă să nădăjduiești și în ce condiții ajungi să nădăjduiești. Pentru că atunci când ai, să zicem, multe sau de toate, la ce mai se mai nădăjduiești? Nădejdea, oare cel care nu are o împlinire în lumea aceasta și acela nădăjduiește. Cel ce nu are totul în lumea aceasta nădăjduiește sau cel care nu este mulțumit de ceea ce oferă lumea aceasta nădăjduiește. Faptul de a fi mulțumit de lumea aceasta este o problemă de abordare și de raportare. Faptul de a-ți găsi mulțumirea, faptul de a nu dori mai mult, arată o poziție ca cea mai slăbănoagă, o paralizie sufletească. Faptul de a fi împlinit, nu zic că nu ai satisfacții, nu ai momente de bucurie și de împlinire, dar faptul de a fi împlinit în lumea aceasta, de a nu dori mai mult, arată, cum ziceam, o stare viciată și, ca să spunem așa, pasivă a sufletului. Revenind, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre nădejde, cum ziceam, prezintă un context și el zice, mai ales ne vom lăuda întunecazurile noastre, zice Sfântul Apostol Pavel, adică ne lăudăm cu multe, dar mai ales, zice, noi ca și creștini, ne lăudăm întunecazurile noastre. Pentru că nădejdea, zicea el, lucrează răbdarea, răbdarea lucrează încercarea, încercarea lucrează nădejdea și nădejdea nu rușinează. Adică necazuri înseamnă și o nemulțumire sufletească, faptul că îți dorești mai mult sufletește. Dar, în general, oamenii consideră starea de bine ca fiind starea fără probleme. Când ai toate problemele rezolvate sau nu ai nicio problemă, toți oamenii se poartă frumos, toți oamenii vin în întâmpinare, n-ai probleme de natură, nici natură, nici economică, nici morală, nici spirituală, nici așa. În ce noi considerăm că asta este starea de bine. Și Sfântul Apostol Pavel nu o consideră aceasta. El se laudă într-un necazuri. Pentru că de la necazuri se ajunge la răbdare și încercare. Și ce înseamnă încercare? Nu că încercări. Nu înseamnă la încercare, ci să fii om încercat. Adică să fii om care a trecut prin multe, ești om încercat, ai o experiență și nu te mai intimidează orice problemă care poate să apară, pentru că ai, zicem, ai soluționat zeci de probleme, mâncat problemele pe pită, nu ți-e frică de ele, nu te temi de ele, pentru că ești încercat. Îți cunoști limitele tale, dar și puterile tale, cunoști și puterea lui Dumnezeu în raport cu situațiile care sunt, așa, și ești încercat. N-ai cum să ajungi la încercare în condiții de confort și în condiții de lipsă de probleme, de necazuri. Mai cum să ajungi la încercare? Mai fac eforturi sportivi de performanță, în sensul în care au asceză, o disciplină și așa, și mai fac eforturi încercările de bunăvoie, ca să spunem așa, necazurile de bunăvoie, sunt cele ascetice, unde oamenii cu râvnă, văzând că nu mai sunt martirizați, că nu mai sunt muceniciți, au simțit și o lipsă de har de la Dumnezeu. Și atunci așa au asumat ei mucenicii albă sau monahismul ca o formă din aceasta de a se solicita pe sine. Nu de a se chinui, că nu e o miză să te chinuiești, dar să te necăjești un pic. Și cu postul, și cu lipsurile, și cu sărăcia, și cu privațiunile, și cu privegherile de noapte, și cu rugăciunea, să te necăjești un pic, să ieși din zona de confort, pentru că asta este zona pe care Sfântul Apostol Pavel o laudă. Și zice că încercarea, de la încercare se ajunge la nădejde. Pentru că trecând prin mai multe situații, ai văzut cum de fiecare dată ai ieșit din situații cu ajutorul lui Dumnezeu. Ai pus și tu de efortul tău, ai depus și tu, dar ai această convingere din experiență. Pentru că poți să ai credință că se va întâmpla. Credem că Dumnezeu ne va ajuta. Dar până n-ai trecut prin încercări și, cum zicea și Sfântul Apostol Pavel, răbdare, că nu se, un necaz nu se rezolvă în 24 de ore cum ne-am dori. Avem o problemă, eu știu, ai o boală și gata, în 24 de ore Dumnezeu te vindecă în chip minunat. Nu e nicio miză aici, nici pentru tine, nici pentru Dumnezeu. Mă herupuri din acestea. Na, dar nădejdea zice, nu rușinează. Na, și atunci, mai ales pentru că acest stih vine cu un și la început și să nădăjduiască spre tine, e și pentru stihul de dinainte, că s-a făcut Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită într-o necazuri. Și zice după aceea în continuare că să nădăjduiască spre tine ceea ce cred în numele tău. Adică oamenii consideră, și vedeți că lumea aceasta fuge după siguranță. După siguranța averilor, după siguranța situației financiare, după siguranța chiar o siguranță duhovnicească, că îți faci pravila, ții post și mergi duminică la biserică. Și ai o siguranță că vei fi luat, îți plătești dările către Dumnezeu. Deci oamenii tind spre siguranță și să-și asigure tot ceea ce au nevoie, dar după aceea urmează cealaltă luptă. Cum poți, având, să te lipsești? Cum poți să introduci lipsuri în viața ta ca să ajungi să ai nădejde, ca să ajungi să simți că îți ajută Dumnezeu? Cum poți să nu îți asiguri chiar toate? Cum poți... Uitați, problema în ziua de astăzi nu mai este sărăcia, ci bogăția. Adică, în ce zic că e o problemă? Gândiți-vă cât de greu este unei familii care are tot ce-i trebuie să justifice copilului că nu vrea să-i ofere tot ce visează el. Motocicletă, de copii, telefoane, tablete, excursii, vizitat lumea, tot ce își dorește el. Cum poți? Adică avuția chiar este o problemă și trebuie să-ți găsești argumente să-l privezi pe copil și să-i explici că de ce e bine să fii mai lipsit. și că este bine să te, să, cum ziceam, nu-i greu neapărat, dacă ești bun profesional ajungi și la bogăție, dar cum poți după aceea să ajungi din nou la sărăcie? Cum poți să nădăjduiești când ție toate îți merg bine? Deci atât că despre această sărăcie, despre această nădejde vorbește și Sfântul Apostol Pavel în condiții de necazuri. Mai ales întunecazuri ne vom lăuda. Sfântul Apostol Pavel putea să-și ofere orice. Adică era îndrumător de suflete, de biserici, de biserici din comunități. Ar fi putut aceea să-i asigure orice. Și a refuzat intenționat. Pentru că a înțeles care este avantajul lipsei. Care este avantajul de a nu avea tot și la nivelul la care îți dorești și cât îți dorești. Și cât de importantă este lipsa. Și cât de multe ține lipsa aceasta în legătură cu Dumnezeu. Este greu pentru că unul dintre cele mai puternice, de fapt toate instinctele sunt puternice, dar cel de conservare, de conservarea existenței, de conservare a vieții, se manifestă în a strânge. Albinele, când au fost duse în Australia, nu au mai făcut miere. Pentru că instinctul de conservare le zicea ca vara să strângă miere ca să aibă cu ce să se hrănească iarna. Și ajungând într-un loc unde era, într-o zonă în care era permanent vară, primul an au făcut miere, după aia în anii următori n-au mai făcut. Pentru că aveau polen, aveau plante, aveau cu ce să se hrănească. Na. Și atunci instinctul de conservare ne spune nouă să strângem, să avem, să avem pe ce pune mâna și nu chiar orice, să punem mâna pe orice, să avem. Și ține cumva așa de supraviețuire, deci un instinct foarte puternic. Și să mergi împotriva acestui instinct, să lasă, ți se ia haina și să mai dai și tu și cămașa și să fii obligat să ieși din zona ta de libertate și de confort, este o chestiune care se face numai voit. Se face numai voit, numai cu intenția.
Legat de asta, Părinte și Părinte, dați-ne niște exemple. Ce ar putea să facă un tânăr, o familie, ca să aibă această lipsă, adică să nu-și asigure totul, să aibă și o mică lipsă ca să poată nădăjdui. Și aș pleca de la ce a făcut Părintele Coman, că a venit un tânăr student și a zis de la teologie și a zis, Părinte, cum să fiu? Și a zis, mă, să nu-ți iei nici cea mai bună, nici cea mai rea mașină, nici cea mai frumoasă casă și bogată, nici cea mai săracă, să fii totdeauna cu dreaptă măsură. Și l-au găsit după nu știu câți ani în monahism, și a zis, cum ai ajuns, mă? M-a luat după cuvintele dumneavoastră. Nu știu cum, dar așa a ajuns acolo. Și l-a folosit foarte mult cuvântul ăsta și poate că ceva ce o să ne spuneți o să-i folosească și pe mine și pe ei foarte mult. Adică cum să facem să ieșim din starea asta de comoditate care poate fi rea și este rea.
Referitor la
viața unui om, ce ar putea face?
La noi, din viața noastră, noi avem votul sărăciei la nivel personal, dar nu avem votul sărăciei la nivelul comunității și la nivelul mănăstirii. Și asta te ajută. Adică ai și n-ai.
Nu e al tău, da.
Da. Ai și n-ai. Totuși, nu e al tău, e al lui Dumnezeu, ai conștiința clară că ce avem în mănăstire îi aparține lui Dumnezeu, deci nu-mi pot permite să dispun oricât să fac orice cu lucrurile lui Dumnezeu, chiar cu banii lui Dumnezeu când dă-i. Deci conștiința că toate îi aparțin lui Dumnezeu și vă dați seama cât e de importantă detașarea asta de de lucrurile materiale, de lucrurile din lumea asta, din moment ce unul dintre cele trei voturi monahale sunt în sărăcia. Adică tu nu ai nimic. Dar asta ar trebui aplicat și aici, la nivelul unei familii.
Da. Unde putem să ne și de timpul nostru personal, pe care îl dorim altora, uitând cumva și de nevoia noastră, nu știu, de odină, de a ne seama la un film, de să avem perioade în care nu mă la un film sau nu ies cu prietenii, ci, nu știu, fac pentru altul. Cumva să ne trecem de timpul nostru și de...
Și faptul de a-ți reveni, de a te reface, o poți face tot cu gândul la altul, dacă ești pentru altul. Adică, uite, spre exemplu, eu seara mă cul o oră, că știu că noaptea trebuie să merg și la slujbă și am o dată că obligație și adoream mult despovedit. Deci cumva mă odihnesc să mă refac tot pentru ceilalți, nu pentru mine, nu cu gândul la mine, ca să fiu eu bine, să fiu eu odihnit și să am un confort. Nu, ci ca să pot să-i ajut pe ceilalți. Mă refac pe mine. Sau că te hrănești pe tine pentru ceilalți, cu gândul la ceilalți, că te hrănești citind, te hrănești în slujbe și așa mai departe.
Da, ce a zis Părintele înainte de a întrerupe tu, mi se pare extraordinar, dar nu am gândit niciodată. Adică să facem și în familie ce fac dânsii în mănăstire. Adică tu să fii sărac în familie, nu-i nimic al tău, e al familiei întregi, da. Și să nu te simți hărpăreț acolo pe treburile tale, astea sale mele, nu vă atingeți de ele. Să fii în stare tot timpul să renunți la tot ce ai pentru ceilalți. Foarte greu.
Da, și pe aici Sfântul Ioan Scărarul, că așa cum modelul călugărului îngerul, modelul mireanului călugărul. Așa, atunci e bine să ne uităm, că ne ajută. Și de asta și cei care se căsătoresc, nu strică să vină un pic înainte la mănăstire, ia să meargă un pic la maici și el la călugări și se vedea după aceea cum merge căsătoria aia, știți? Că știi despre ce e vorba. Deci intri într-o familie duhovnicească, tu trebuie să-ți construiești familia ta ca familie duhovnicească, trebuie să existe și un suport material acolo, trebuie să existe și o sărăcie și o detașare. Păi le găsești foarte bine într-o mănăstire, lucrate, așezate, doar te împărtășești un pic de ele și după aceea aplici și tot la tine. Îmi amintesc că când am mers la mănăstire m-a impresionat foarte mult că se citea la masă. Nu am mai văzut în viața mea citindu-se la masă și m-a impresionat foarte mult treaba asta. Dacă am mers acasă, prin start mi-am aplicat primul lucru, asta, deci, doamne, mă simțeam extraordinar.
Bine, acum, în timp ce mâncați, citeați acum?
Păi, da, nu, că aveam o prietenă, citea ea, pe urmă citeam eu, da. Dacă eu aș fi luat mult din mănăstire în familie, dacă aș fi fost să mă căsătoresc. Pentru că mi-a plăcut foarte mult. Păi nu mă interesează ce zic unii și alții, că ești exagerat, că ești nu știu cum. Nu, eu trebuie să mă simt bine la mine în casă.
Înțelegi? Că monahismul e o experiență care s-a dovedit viabilă 2000 de ani.
Da.
Deci o chestie încercată.
Da, da, deci n-aș fi avut nicio rezervă să împrumut. Da, sau...
Până mănâncă părinții citizoi, după
aceea... Sau să zic rugăciunea lui Iisus cu voce tare. Dacă eram asurat, din start se făcea asta la mine, deci nu se discuta. Pentru că îmi place foarte mult treaba asta. Păi, de ce să vorbești de șertăciun până faci mâncarea, când tu poți să zici rugăciunea lui Iisus cu voce tare? Și eu încurajez mult mamele să facă asta, să le audă intenționat copiii. Doamne, copiii vor auzi asta și când vor fi mari vor înțelege că nu că ai rugăciunea lui Iisus. Că e rugăciunea lui mama.
Uite, obișnuim la fiecare oră fixă să zicem un Tatăl nostru, știți?
Da,
ați mai fost din Tatăle. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Da, deci eu n-aș fi avut complexe să duc din monahism în familia mea oricât de mult și ce mi-ar fi plăcut. Și de asta ziceam că copiii crescând cu rugăciunea lui Sfânta, a lui Iisus, auzindu-o pe maică sa, cum spune, pe alea, aia e rugăciunea lui mama. Pot duce mai departe, nu? Pentru el cumva mama e mai apropiată. Deci până când te gândești la Dumnezeu, rugăciunea lui Iisus, tată, rugăciunea lui mama. Cum să nu zic și eu rugăciunea asta? Păi asta știu, că auzeam pe mama zicând mereu rugăciunea asta. Păi cum să nu spui? Cum să nu aduci în familia ta? Dar așa, revenind la aici, la nădejde, e ușor de zis, trebuie să te dezlipești de lucrurile materiale ca să poți să te îndăjduiești în Dumnezeu. Da, păi da, e greu, fratele meu. Uitați-vă numai la telefon. Și copiii, ce crize, ce spasme, ce... mine, deci, să nu aibă acces. Da, dar poate fi nădejde în Dumnezeu chiar la tine, hai să nu zicem de ei, de copii. Câtă vreme ești tot cu capul în telefon, acolo dai de nădejde în Dumnezeu, acolo dai de lume. Și atât. Și te alipești tot mai mult de ea, te integrezi tot mai mult, te adâncești tot mai mult în lume, poate și în lumescul din ea și așa mai departe. În duhul lumii. Deci, na, și de averi, asta e problema noastră acum, nu-i să fim bogați, e să fim săraci. Că nu-i greu în vremurile astea să ai cât de cât, deși se duc ai noștri pe afară și se lasă totul pentru niște amărâți de bani. Nu trebuie să te duci până nu știu unde pentru bani aia, că aia sunt și la noi. Poți să-i faci și aici, nu-i problema asta. Și totuși se lasă atât pentru avere. Nu e asta. Cum faci tu ca să te detașezi de ea? Ca să te poți atașa cât mai bine de Dumnezeu. Da, și uite, asta odată că trebuie să ai votul sărăciei și tu, trebuie să ai votul, adică, nu votul, dar să abordezi sărăcia și să abordezi și fecioria. Și tu, chiar dacă ești căsătorit, îi vot monahal, fecioria. Păi da, pentru toți. Fecioria a fost la început, fecioria va fi în vecii vecilor. Fecioria e regina vieții. Și tu trebuie să o realizezi prin căsătorie. Da, cum o realizezi? Cât realizezi? Dar trebuie să realizezi. Asta e și pentru tine fecioria. Păi dați-o numai aia 2 ani de zile de când rămâne soția însărcinată până când...
Alăptează.
O termină cu alăptatul. 2 ani de zile, minim. Feciorie. Na, frate, să te văd acum. 2 ani. Na. Și aia trebuie lucrată și mai greu la voi să lucrezi în condițiile astea decât la noi, în care permanentă ți-ai creat un cadru în care poți să o ții foarte bine, dar fă-ți pe aici. E mult mai greu. Ce aveți de făcut? Că uite, aveți chestiuni ce țin de, să zicem, de călugărie care trebuie să le faceți și voi. Și cum le faci? Să te detașezi, să fii sărac în raport cu averea pe care o ai, să fii ca un sărac și totuși să o ai. Na, și uite cum au și călugării și să lucrezi și fecioria, chiar dacă ești căsătorit. Și pe urmă, iarăși ai copii și iarăși feciorie și le alternezi. Na, e treaba adevărată, să știți. Adică eu v-am mai spus-o, cred că și în contextul ăsta, că s-au schimbat vremurile, adică cei mai slabi acum merg la mănăstire, să meargă la mănăstire cât ești slab, du-te la mănăstire dacă ești slab, că acolo e un cadru în care ești ajutat, adică e ca un om bolnav care îl trimis la spital. Păi da, îl trimis, că e bolnav. Acolo e tratat, sunt cadre medicale, tot, că e bolnav. Ești sănătos și viguros și puternic și de excepție, nu căsătorește-te. Pentru că e foarte grea, e mult mai grea decât călugăria. Contextul în care ești pus o practici Și să o faci serios, nu așa. Adică prin faptul că tu ești căsătorit, tu cobori exigențele la infinit în jos, pentru că așa e în lume, așa sunt oamenii căsătoriți. Păi nu e așa în lume, deci cum sunt eu în călugărie, așa trebuie să fii și tu în căsătorie. Deci n-ai nicio scuză. N-avem scuză. Deci trebuie să fii. Na, păi poți, cum faci ca să fii, frate? Chiar e treabă serioasă. Deci, adică ăștia de excepție...
Ați legat frica în iubire.
Ăștia de excepție trebuie să se... Da. Face, să vedeți, la noi în mănăstire, poate modestii pe căsătorie, să-i căsătorească pe tine, dacă bud, îi căsătorește, mă rog. Și la un moment dat vrea să căsătorească fata și nu-i găsea băiavă, nici cum. Și a găsit un frate de la noi din mănăstire care s-a gândit că se potrivește. Și a făcut să se căsătorească cu ea. Vine părintele Ilie, care era duhovnic, știți pe părintele Ilie, el e de la Cluj. Pentru că a fost un ascor.
Da.
Uitați, eu cât m-am chinuit să-l ajut, să ajungă la mănăstire și el îl căsătorește din mănăstire. Și bă, părinte, unde scunde? Păi n-am avut cu cine să o mări. Ce să am văzut că ăsta e bun, din mănăstire e bun ăsta. Deci...
Se potrivește.
Da. Da, deci nu zic asta ca să vă speriați, dar ca să vă responsabilizați, să nu stați foarte relaxați, că e treabă serioasă de tot. Foarte serioasă.
Și că Nina ați vorbit de votul ascultării. Da. În căsătorie.
Da, da, da. No, bărbatul cap femei. Poc, ți s-a tăiat capul. Ai alt cap, dintr-o dată, îți convine? Da, complet alt cap, știți? Da.
Și tot așa, acum, dacă s-au integrat întrebările deja, uitați tot ceva concret legat de copii, așa, în familie. Cât de frustrați sunt copii că n-au nu știu ce pantofi, nu știu de care, că uite, colegii mei au pantofi din ăia, eu n-am pantofi din ăia și cât sunt de nefericiți copiii în condițiile în care au multe, dar sunt alții care au mai mult decât ei. Sunt alții care au mai mult sau, nu zic că mai de calitate, mai de firmă sau de fiță, cum se zice. Și au și ei nu au. Și cât sunt de nefericiți și suferă de tot felul de complexuri din acestea de, zicem noi, de prințesă la fetițe, că vreau să am din aia, vreau să am, așa, mă rog. Și cum să pot să-i cultiv copilul ideea că nu că banii n-aduc fericirea, că asta, dar în condiții de bogăție, nu-i greu să fii fericit. Dar hai să vedem dacă poți să fii fericit în condiții de lipsă. Atunci ești cu adevărat tare și puternic, dacă tu în condiții de lipsă poți fi fericit. Cu pantofi comun, cu haine comune, cu un telefon simplu cu butoane, arată că poți să fii tu fericit și atunci, adică că nu depinde fericirea ta, pentru că sunt. Am înțeles că și dintre voi ați fost prin Uganda, prin, ați văzut acolo familii chiar cu lipsă și cât de bucuroși pot să fie niște copii în condiții de lipsă, ceea ce la noi nu este sistem de referință când zicem lipsă. Noi nu avem sistemul de referință și totuși copiii, mulți din familii sărace pot fi fericiți. Da. Și atunci cumva direcția aceasta, uite, hai să vedem dacă putem să fim fericiți, nu să fericirea asta să nu depindă de condiții. Și asta este miza și asta face diferența. Că, uite, ai bani să îți cumperi și chipsuri și suc, dar tu mănânci ca săracul sandwich-ul de acasă. Știți? Na, nu îți cumperi fața altora să se vadă că... Adică, nu în condiții de privare, ci în condiții, să zicem așa, mai smerite, nu lipsă totală, ci în puținare, așa, și dacă poți să fii fericit în astfel de condiții. Asta e cumva un exemplu la ce ați spus, da, în mod concret. Și orice, o perspectivă care o poți propune. Așa, bogați, na, bogați nu se leagă nimeni de tine, te poți tu lega și alții te iartă pentru că ești bogat și nu știu ce. Și așa, și nu-i greu, ci culmea că nu sunt. Cei care au tot ce le trebuie sunt nemulțumiți în continuare, adică vezi lucrul acesta că avea nu a dus la o stare psihică, ci dimpotrivă. Cu... Na, nu mai insist.
Eu m-am întâlnit o familie la București de oameni bogați care au reușit, nu pe criterii religioase, simple, să-și motiveze copiii să tragă. Pentru că copiii, dacă văd că au avere, părinții sunt bogați, ei nu au motiv să lupte, că nu ce să lupt dacă am, să mă zbat dacă am. Și părinții ăștia au reușit, doamne, cu ei să-i bage într-un regim foarte frumos, să lupte și să aibă cultură și să studieze și să facă sport și muzică și excepțional. Și atunci, cum ai reușit? Că nu reușesc în general oamenii bogați treaba asta. Păi ce simplu, dar le-am spus, zice, asta e averea mea. Nu e a ta, e a mea, am muncit pentru ea, m-am zbătut să o am, nu împar cu tine, ești copilul meu.
Nu-ți las nimic.
Nu contează asta. Ai și tu ceva așa, cât de cât să trăiești. Dar dacă vrei să ai, să fii bogat ca și mine, trebuie să muncești ca și mine. Și eu te sprijin, te ajut cu tot dragul să ajungi și tu ca mine. Dar tu de averea mea nu te atingi niciodată. E a mea, nu e a ta. Și le-a intrat în cap treaba asta la copii. Și gata, ei trag, adică ca niște săraci. Deși sunt bogați, totuși ei au mentalitate de săraci. Că trebuie să se ridice, trebuie să lupte, trebuie să tragă ca să fie. Nu așa. Dar asta numai într-un loc am găsit treaba asta. Și foarte greu, mai ales pentru cei care au mai multă avere. Așa cum, oricât de sărac ai fi, tot e mult. Tot ai mult. Nu, dar ăștia la alții să facă copiii să lupte, foarte greu. Foarte greu să se detașeze copiii, adică să postească de tineri, să fie într-un post, într-o răstignire în raport cu lumea și cu tot ce e în ea. Foarte greu. E foarte greu pentru tine, ca om matur, să faci treaba asta, să stai răstignit, să fii mort față de lume. Și să fii totuși în ea, ca să poți să nădăjduiești cu adevărat în Dumnezeu. Da, mai departe, continuăm pe aici, da? Și da.
Dacă vă mai întrerupe din când în când cu întrebări,
da.
Nu vă spărați.
Da. Asta cred că am zis, că zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că atunci când vine ajutorul lui Dumnezeu și el zice că rămânem neîncetat nădăjduind în el. Adică atunci când ți-e permanentizată nădejdea, nu cum avem noi nădejde punctuale, așa, am un examen și atunci mă focusez cu nădejdea în Dumnezeu pe treaba asta și după aceea mai vedem cum o mai fi mai departe. Păi nu, Dumnezeu vrea și atunci vine ajutorul când s-a permanentizat nădejdea ta, adică nădăjduiești și înainte de examen și după examen și tot timpul nădăjduiești în Dumnezeu. Atunci beneficiezi. Atunci vine ajutorul.
Și după examen, indiferent de rezultatul examenului.
Da, din start. Păi dacă ai luat examenul, păi trebuie să nădăjduiești ca să-l iei pe următorul. Trebuie să nădăjduiești ca să rămâi în mulțumire, într-o poziție bună față de Dumnezeu, că ai tendința să-i întorci spatele. gata, te bucuri tu și lași un pic pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost numai până la examen, l-am luat. Și atunci te întorci către tine acum. Păi nu, că trebuie să rămâi tot cu El în continuare, în relație, în comuniune. Cât mai și atunci, cu atât mai mult trebuie să nădăjduiești după ce ai reușit. Ca să rămâi în relație. Faptul că îți slăbește nădejdea, sau mă rog, nu mai lucrezi, îți slăbește și comuniunea.
Starea de nădejde e mai importantă decât ce nădăjduim în sine.
Da, da, indiscutabil.
Starea de nădejde în sine binele.
Da, da. Așa cum e Duhul în care faci un lucru, e mai important decât lucru pe care îl faci. Starea de Duh pe care o ai, asta e importantă. Nu lucru, exact cum se potrivește, cred că, la ce zicea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. El se referea la iubire adevărată. Așa și aici, adică să fii în stare de Duh, de comuniune cu Dumnezeu, și atunci faci ce vrei. Că atunci ce vrei, de fapt? Voia lui Dumnezeu vrei.
Știți?
Da.
Te-a dovedești
nevestia. Da. Dar totuși intervine anul de vieși, momentul de cercare, ca plecasul, examenii pe care nu le iei. Și cum se face să depășești momentul ăla greu în care, dacă nu ți-i întâmplă ceea ce dorești, îți este greu. Adică nu e... Da, da. Uite, eu cum fac, zic eu la mine, cum funcționează. Zic că, da, nu mi se întâmplă, că eu sunt de vină. Rațiunea autonomă din mine zice unde, ce, care-i vina, ce n-am făcut, ce... Ei, după aceea lupt cu rațiunea asta care tinde că nu, să mă apere că nu sunt eu de vină. Deci am picat examenul, să zicem, eu sunt de vină pentru treaba. Păi da, învăța, nu știu ce, profesorul e nedrept, aia spune rațiunea autonomă. Totuși, doamne, eu sunt de vină. Și atâta zic, până când încep să văd, hai să vedem unde este de bine. Și atunci găsesc, totuși, n-am învățat destul. N-am învățat în cursul anului, am lăsat totul pe sesiune, și îmi găsesc. No. După ce îți găsești bine, câtă vrei tu, atâta îți găsești. Dacă vrei să te... Dar nu... Te oprești la un moment dat, dar nu, că nu mai este bine. Hai. Atunci, gata, nu-ți mai vine să pui vina pe alții, adică să fixezi vina nereușită, cauza nereușită pe exterior. Nu, în interior, aduci interior la mine problema. Da. Urmă simplu de asta. Păi, nu cer iertare la Dumnezeu că, uite, nu a fost asta, cer ajutorul să mă pun pe treabă din nou și așa mai departe. Eu de mic copil am avut așa... ca cel mai mare impuls îl aveam ca să fac ceva, era eșec. Dacă propuneam ceva, să zicem un examen, și nu luam, atunci se declanșau în mine forțe de care nu știam. Atunci nu mai exista că nu-l iau. Deci aia... Na, și mereu am fost așa, adică eșecul m-a ajutat cel mai mult. Mi se întâmplă să nu reușesc ce mi-am propus eu. Gata, să vezi atunci, frate, atac. Cu forțe înzecite, deci nu ce-a fost nimic. Deci clar. Acum fiecare are felul lui, are structura lui, are constituția lui. Voi trebuie să vă citiți bine pe voi. Fiecare aveți modul vostru de funcționare. Trebuie să vi-l știți. Trebuie să știți în ce condiții mergeți bine, Ce vă afectează și să vă feriți de aia, știu eu.
Deci, aici mi se pare și că este un spectru greșit legat de nădejde. Adică nădejdești la Dumnezeu lucrurile pe care le-ai putea rezolva tu. Adică nu despre această nădejde vorbește prorocul David. Adică nădejde... Înădăjduiesc că se vor schimba lucrurile în bine. Păi da, dar asta le pot face și oamenii. Le poate face și societatea, le poate face, nu la această nădejde, le poate face efortul meu, strădania mea, cunoștințele le pot face. Despre ce nădejde vorbește prorocul David în contextul, zice, să nădăjdească în tine cei ce cunosc numele tău. Păi era vorba de nădejdea în care toți mergeau în iad și Hristos nu era venit și ei așteptau să vină să-i scape, cum a zis și Sfântul Apostol Pavel, cine vă va scăpa pe mine de trupul morții acesteia? Adică despre ce nădejde vorbim, să ni se rezolve mărunțișurile din viață, să mi se rezolve o problemă într-un sfert de oră, într-o zi, într-un ceas, într-o săptămână? Pe cu asta mergem noi în fața lui Dumnezeu, cu mărunțișul? Poate că și aici trebuie să fie nădejde. Dar aici este, vorbim de nădejdea în condiția de înviere, de a scăpa de condiția aceasta, de a ne ridica mai presus de condiția noastră căzută. Păi cu aceste așteptări mergem noi și aici e vorba de nădejdea spre Dumnezeu. Că altfel puteți să nădăjduim spre conducerea țării, spre primărie, care poate să rezolve chestiuni, spre profesori, avem nădejde. Dar cum s-a zis? În momentul în care te-ai lepădat de toate acele ale lumii și nu mai stresat că ai sănătate sau nu ai sănătate, atunci spre ce mai nădăjduiești? Aia este miza nădejdii cu care tu mergi în fața lui Dumnezeu. Nădejdea pentru condiția duhovnicească a existenței. Nu despre situațiile, cele mai comune situații de viață acolo, cu examene, cu asta merg în fața lui Dumnezeu. M-a zis Părintele Teofil, examene se iau nu cu rugăciune, se iau cu învățătură. Să-ți bați capul și e examen, nu că mergi și pui acatiste și ți-e examen. Nu zic că nu contează rugăciunea, Doamne ferește, dar nu despre această nădejde este vorba, ci condiția aceea duhovnicească a existenței care noi avem, prorocul David și cei ai Vechiului Testament nu aveau, ei aveau nădejdea proiectată undeva, că va veni Mesia, dar accesul la viața duhovnicească, cum este Noul Testament, întemeiată pe trupul și sângele, pe Sfânta Împărtășanie, pe botez, și perspectiva care avem noi, ei nu aveau și nădăjduiau spre ea. Nădăjduiau că va veni Mesia, nădăjduiau. Și noi avem și ne limităm nădejdea la probleme comune de viață.
Avea nădejde înseamnă a avea viață. Câtă viață duhovnicească ai, atâta nădejde ai. Nădejdea nu e o realitate fabricată. Deci, e o realitate pe care o ai. Te întemeiezi și ai nădejde în ceea ce simți că este. Deci, și noi aici trebuie să avansăm în lucrarea domnicească în har prin toate încercările astea. Și de multe ori, să zicem printr-un eșec, un examen în cazul vostru, neluat, îți descoperi acolo, odată poate că nu ești suficient de atent, nu ești suficient de profund, poate că ești cam orgolios, mai multe probleme îți descoperi acolo printr-un eșec. Dacă trebuie să citești eșecul, să-l citești domnicește, numai așa că nu l-am luat. Bun, dar citește-te pe tine în lumina sau în imaginea pe fundalul imaginii eșecului. Vezi-te pe tine. Ei, și atunci vezi, de fapt, care sunt problemele reale și tu de alea trebuie să te ocupi. Adică și eșecul are un mesaj. Nu e întâmplător. Îți spune ceva. E o oglindă. Trebuie să te privești în el. Ca în oglindă și să te vezi. Cum arăți? Și s-ar putea să arăți cam urât acolo în oglinda unui eșec. Și ăla ești.
Nu ești altul. Na. Și atunci ne-am apucat de treabă și câștigă la faptul de a te vedea, de a conștientiza și de a începe să devii iarăși. Păi mai mult decât toate examenele tale la un loc luate. Mă, ăla-i câștigul mare. După ce ai înțeles și te pui pe treabă, o să vezi cum vine și examenul ăla de la sine. Dacă îl citești. Și trebuie să privim spre cer, prin toate. Și să urcăm spre cer, prin toate. Că sunt eșecuri, că nu sunt, că sunt boli, că e sănătate, că prin toate trebuie să urcăm. Dar de multe ori ne ajută astea alte mai mult, în condiția asta căzută în care suntem. Eșecuri, boli, suferințe. Păi uitați-vă numai cât e de greu să ajungi la străpungerea inimii, la lacrimi, la frângerea inimii, să ai un duh de pocăință ca lumea în mod obișnuit. E foarte greu. Da, dar când ai o durere așa până la os, pe tu dacă o convertești pe aia, te folosești de aia, o pus pe aia în slujba creșterii tale domnicești, păi altceva, credeți-mă. Că eu nu, n-am fost când mi-a ajutat Dumnezeu în condiții bune, dar în general am ajuns la trăire în condiții grele, deci acolo a fost, acolo am simțit viața cu adevărat. Nu. După ce am depășit o încercare, o boală, o suferință grea, pe viața era suma tuturor superficialităților. Nu mai era. Simțeam că acolo a fost viața, de fapt. Acolo am trăit, cu adevărat. Așa. Deci trebuie să ne folosim de încercările astea. Astea sunt combustibil, forță, deci. Pentru viața domnicească. Toate astea. Nimic mai bun decât astea. Zic Sfinții Părinți că nu aduce harul nicio nevoință, niciuna, cum aduce boala și suferința. Păi, dar sunt nevoințe, fraților, în lumea asta. Deci sunt nevoințe domnicești de nu-ți vine să crezi. Și totuși nu egalează boala. Ca mijloc prin care tu poți să crești. Da. Și tu când o ai, când ai un astfel de mijloc, în loc să ajungi campion, tu repede să scapi de mijlocul ăla. Să scapi de boală, să nu mai mă doară, să nu mai sufăr, să nu mai... Nu, asta e ideea, trebuie să o folosești. Trebuie să te folosești de ea, ca să crești. Asta e ce pe întrebări, dacă sunt... Da.
Legat de aici, să spus acum cu boală,
da.
Mie mi se pare, sau nu, că dacă sunt sănătos și sunt bine, nu mai știu să fac bine altfel, adică de aceea cum o las și la pat, și îmi plâng mie de milă și eu, nu mai mult, ceilalți în curs.
Da. Da, dar e vorba de creșterea ta lăuntrică, că tu i-ai ajuns pe alții când ești în stare bună, așa? Dar e vorba de iluminarea ta, de sfințirea ta. Nu mă încearcă să vezi, că ai mult mai la suprafață ce faci tu în condiții bune față de atunci când te doare.
Plus că aia când te doare și că strângi de milă, aia e prima etapă.
Da.
A doua etapă că te revolți. A treia etapă că deznădăjduiești. A patra etapă începi să te obișnuiești cu gândul că asta e realitatea. După aia începi să îți dai seama că chiar meriți ceea ce primești. A șasea etapă că începi să zici, mă, dar chiar am nici foloasă de pe chestia asta și începi să mă cunosc cu... Și cam în a 7-8-a etapă ajungi la niște foloase.
Pentru că avem trează în conștiință pericopa de ieri cu cei patru care au adus răspunsul la credința lor a fost: fiule, iertate sunt păcatele tale. Asta a fost răspunsul la credința lor și aici s-ar fi încheiat situația. Fiule, scoală-te, ia-ți patul și umblă, nu este răspunsul la credința lor, ci este răspunsul la cârtirea celorlalți. Răspunsul la credința lor este numirea de fiu, faptul că l-a numit fiule și nu l-ar fi numit fiule, pentru că noi zicem fiule, dar gândiți-vă că omul ăla poate era mai în vârstă decât Domnul Hristos, care era un tânăr de 30 de ani. Și a zis fiule. Sau cum zic, aici este vorba de o asumare filială. Este vorba de ce a înțeles, la ce a simțit el în acea numire de fiu. Faptul că Domnul Hristos îi spune lui fiule și iertate sunt păcatele tale, este mai mult decât toate așteptările. Dar noi, proiectând modul nostru de a înțelege, nu ne gândim că acel paralitic n-a mers ca să se vindece. Noi ne gândim că a mers ca să se vindece. Ar fi cârtit dacă n-ar fi fost vindecat, dar el, răspunsul la credința lor, Domnul Hristos le răspunde, ai venit, îți dau ce mi-ai cerut. Și aceasta este mai mult decât a cerut, i-a dat. Dar noi nu ne putem gândi că un om poate să-și asume condiția de bolnav și ca să vină la Dumnezeu doar de dragul lui Dumnezeu. Noi ne gândim că fiecare este doar, poate să fie strict obsedat de problema lui de sănătate și că nu poate să nu fie obsedat de problema de sănătate și nu poate asuma și nu poate duce. Și totuși Domnul Hristos separă foarte clar vindecarea, etapizează vindecarea, tocmai ca să arate calitatea duhovnicească acestui fiu. Și vindecarea vine văzând, zice Evanghelia, văzând, zice, de ce cugetați cele rele în inima voastră? Ce este mai ușor, zice, iertate sunt sau, zice, scoate și ia-ți patul? Deci, văzând, zice. Deci, vindecarea este reacția la necredința celorlalți și separă Domnul Hristos tocmai ca să evidențieze calitatea duhovnicească acestui paralitic care venise să-l vadă și să-l asculte pe Domnul Hristos fără să fie obsedat de problema lui de sănătate. Lucru pe care noi nu-l înțelegem, dar cum da, Domnul Hristos îl evidențiază prin aceasta. Pentru că în alte situații s-a atins de pala hainei, s-a vindecat. În prima etapă a venit orbul la el, miluiește-mă, ce vrei, să văd, l-a vindecat. Și așa mai departe. Ori aici separ, nu îl vindecă din prima. Zice, uite, te vindec și să-ți fie și iertate păcate. Da. Deci, noi cumva privim totul din perspectiva problemei care trebuie soluționată și așa vedem și relația cu Dumnezeu, fără să ne gândim că stai, că și problema are rostul ei și când va vrea Dumnezeu va rezolva sau nu va rezolva. Nu toate problemele trebuie să fie rezolvate. Au și ele operate de gestație problemele sau boală sau nu știu ce. Nu. Și nu trebuie să fii, să privești relația ta cu Dumnezeu din perspectiva problemelor și din perspectiva relației. Că or fi cu probleme, că s-au rezolvat sau nu s-a rezolvat problemele, nu. Acesta este mobilul care mă aduce pe mine în fața lui Dumnezeu.
Să punem întrebările. Cum putem implementa în viața copiilor noștri adevăratele valori creștine dacă toți prietenii lor au alte principii, iar copiii noștri își doresc, de exemplu, să fie bogați doar ca să aibă prieteni? Copiii crescuți cu o viață duhovnicească frumoasă sunt tot mai puțini, adică nu avem cu cine să-i asociem ca să fie într-o viață. Și atunci se asociază cu alții care umblă în tricouri de marcă, cu telefoane, nu știu cum, și ei vor la fel, copiii noștri.
Trebuie demascat rău din influența care au copiii, să zicem, la școală. Am văzut asta la familii, tot că la puține, dar copiii știau, înțelegeau că ai influență negativă pentru că așa, așa, aproape ca un om mare. Și faptul că știau, se fereau și nu-și mai doreau după aceea să fie așa, că înțelegeau că nu-i bine să fie așa. Dar asta înseamnă
lucrare serioasă în educarea copiilor. La câte influențe negative sunt, la câte provocări sunt, și noi trebuie să răspundem pe măsură cu contraeducația. Gândiți-vă ce e acolo. Cât de mult suntem, cât de mult trebuie să fim implicați acum în educația copiilor. Și cumva așa s-au făcut lucrurile și lumea, încât să nu mai poți să faci copii mulți. În aparență, văzut că doar n-ai cum. Da. Însă, într-un final, Dumnezeu e cel care rezolvă problema. Dar noi trebuie să ne facem treaba și noi cu supra de măsură. Ca Dumnezeu să intervină și să lucreze Dumnezeu. Nu lucrează fără noi. Dar asta, în primul rând, treabă la copiii făcută educația. Multă că înțeleg, să știți, că înțeleg mult. Pe mici, înțeleg. Spus, na. După ce nu-și mai dorește aia și aia și aia. Uite, chiar cum e telefon. Hai să vezi, uite ce ajungi dependent, ajunge aia. Dai exemple de la el, de la școală. Uite, cu tare, va. Na, ăla care stă toată ziua pe telefon, ce note are, ce relație are cu părinții? Uite, că îi se strică relația, uite. Dar copilul, ca să primească mult de la tine, trebuie să-l înveți de mic. Dacă de mic le duci frumos, na, el primește, așa. Nu merge dintr-o dată să-i dai foarte mult și să aștepți ca de la un om mare dintr-o dată. Dar, treptat, tu lucrezi cu el. Dar trebuie lucra mai mult în partea asta. Ai venit, suntem obosiți, suntem așa de la serviciu, mult mai mult. Mult mai mult dacă vrem rezultate consistente cu ei. Implicare serioasă de tot în educație. Ar vedeți, care au bani, pun pe alții bune, tot felul de acolo. Ceilalți n-au timp, s-au obosit, sunt nervoși. Și așa îl lași să se uite la televizor, la te prostile, numai să tacă, să faci tu treaba un pic, să mai faci ce tare. Nu așa. Dar chiar se poate. Uite, cunosc chiar și o familie care nu sunt foarte credincioși, dar foarte bogați, care aveau copilul la liceu și încă n-avea telefon. Și a sărit profesoara de acolo, profesoarele, diriginta, nu se poate, trebuie să aibă și el, trebuie să fie ca ceilalți, ce trebuie să fie ca ceilalți. Și așa, deci putem avea rezistență mai multă. Deci aici se vede în rezistența care o punem noi la rău, cât suntem și noi. Cedăm ușor, asta este. Dar se poate, să știți. Nu suntem noi măsură să vă spunem atâtea lucruri concrete cum să faceți, dar se poate. Deci trebuie mai multă educație și trebuie demontat de influențele negative de acolo. Ce mi se pare mai rău e duhul care se ia de acolo și acolo și cu ceilalți avansați, cu oamenii avansați e greu de discutat. În chestiune de duh, dar cu copii. Pentru că iau duhul al celorlalți de neascultare, de revoltă, de îndrăzneală, de tot felul, nu mai vorbim exprimările lor și toate astea se imprimă în ei. Foarte greu. Foarte greu. Știți, nu promovez homeschooling-ul și așa, dar am văzut la Găbud o familie și au ținut doi copii în sălbăticie. Sălbatici, complet. Ei mergeau la lucru și veneau seara. Ingineri amândoi, veneau seara. Și ăștia făceau școală singuri. Asta e nebunie curată, deci nebunia nebunilor. Cum, ce poți să iasă? Fără profesor, fără nimic. Își luau ei cărți, cum învățau. Am zis, dacă ăștia ies oameni, cred în homeschooling. Da, și băiatul a ajuns la 18 ani. În ziua în care a împlinit 18 ani, a mers și s-a închinoviat la mănăstire, la Găbut. L-am pus să dea carnea de șofer, să intre cumva în contact. Acum urmează să-și dea și bacul. Da, nu că și-o lua carnetul. Eu cerut aia instructorii să facă poze cu el. Înțelegeți? Nu vă puteți da seama. Deci o determinare la ăștia doi nu le mai poate sta în cale absolut nimic în lumea asta. Ei trebuia la un moment dat să trăiască la 6 dimineața, că trebuia să aibă grijă și de gospodărie. Când veneau părinții acasă, trebuia și mâncarea făcută și așa, și ei să facă lecții singuri. Pe ce oameni au ieșit, nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi. Dar și fata mai mică acum, încă e, dar nici nu discut. Că, zic, nu, să mergi la firmă, ce o să faci în viață? Păi, credeți că îmi pierd vremea cu deșertăciunile lumea astea? Deci, am eu tind de așa ceva. Deci, acum, dar ce? Clar că merg la mănăstire și eu, dar ce să fac fiare, să fac nu știu ce pe acolo. Dar nu asta vreau să zic. Dar să vedeți, lipsa educației e mult mai tare ca educația. Deci nu vă vine să credeți, mă. Serios, deci asta pot să vi arăt, mă, că există. De necrezut, mă, că atunci îți dai seama. Pentru că nu mai există problema învățării unei limbi, spre exemplu. Că doar trebuie să dai, să fixezi, învață aia. Și gata, direct, nu mai... Nu există, nu vreau și cum suntem obișnuiți, n-ai, că nu-mi place, că... N-au. Să vedeți educație venită de acolo, din sălbătice. Că venită de la Dumnezeu, dar în condițiile alea, au putut lucra Dumnezeu prin ei. E clar că Dumnezeu i-a ajutat. Dar se vede la ei, clar împlinit cuvântul Sfântului Maxim Mărturisitorul, că firea noastră este însămânțată cu toate virtuțile. Tu trebuie să stai numai în condiții în care pot ele să crească. Uite, cum ar fi să te izolezi, nu știu ce, cum e la mine acolo pe vor pe fetița, mă trebuie să stai, să nu pleci de acolo. Și azi, mă, cum îți vine? Fac, hai să mai cresc un pic rugăciunea, să mă citesc un pic din Noul Testament, mi se pare că a rămas în urmă. Îți vine să faci, hai tu la absolutire, hai, din tine vine, pur și simplu, vine, hai și la metanie să fac mai mult, hai să mă înfrânez mai mult acolo, hai. Și nu trebuie să fie cineva neapărat, pur și simplu vine din tine. Cred că așa s-a întâmplat și la copiii ăștia, pur și simplu din ei.
Eu cred că totuși seara veneau părinții și se uitau ce au făcut, cum au făcut.
Mai aveau, îi asistau. Dar
colector. Au fost oameni deosebiți, părinții.
Da, și credincioși.
Deci nu sălbatici, părinte.
Da. Da, bă, mai că să-i drept, că dormea pe jos cu ea, cu fata sa. Hai, lasă-se, e prea moale patul, hai, dormi jos. Mai că să... A ieșit, fratele meu, într-adevăr. Poate că în alte condiții n-ar ieși de sălbăticie. Sunt diferite sălbăticii, așa, dar totuși, mă gândeam că nu poate, domnule, profesori, cum am făcut atâta și acum lipsa lor e mai mult decât ei, nu există așa ceva. Și totuși, împreună cu credința Dumnezeu și mănăstirea aproape de ei acolo și cam departe, e și ceva de necrezut. Mă trebuie văzut și aici, cum vii protejați, la ce școli, la ce profesori. Bine, un singur tip de școli mă deranjează. Școala engleză de nu știu ce, școala germană de nu știu cum. Nu, deci alea mă scot din sărit. Adică școli de racolare, clar, dacă germană, pe acolo faci istoria Germaniei, mă, nu faci... La noi faci niște mărunțișuri despre România și limba română și nu știu ce. În rest, acolo Germania, înțelegeți? Și racolare clară pentru Germania. Tot ce e valoros, ți-i dus acolo. Păi și o să fac pe maimuța, părinte maimuță care stau și copilul meu e la școala germană, nu știu ce.
Adică e la o școală de racolare a nemților din țara mea și îl bag acolo pe copilul meu, mă, ca să-mi racoleze ei. Pentru asta l-am făcut eu, pe copilul meu. Ca să-mi racoleze nu știu ce țară. Hai de capul meu. Când văd atâta prostie, deci nu este că, dacă chiar vrei să facă germană, păi dă-i oare de germană să facă germană, că nu te oprește nimeni să facă germană, cât vrea el. Dar nu să-l bagi într-un sistem de racolare, înțelegi? Asta. Și uitați-vă la capitolul ăsta. Pe vremuri era Imperiul Otoman peste noi pe ei și luau tinerii cu băieții, luau de mici și făceau, creșteau și făceau ienicieri și puneau să lupte și băgau în credința lor. Acum, sistemul e mult mai performant. Nu ți-l mai ia să se ocupe de ei, sistemul să investească. Nu, te ocupi tu de ei.
Dai tu bani.
Îți dai viața pentru ei. Și după aceea, dacă el vine și zice, e bun pentru NASA, pe cum să nu? Toată averea neamului meu o pun la bătaie ca să fie slujitor bun al tău. Nu al meu și nu al neamului meu și al bisericii mele, al tău, uite așa, și fac totul și mă simt împlinit, că copilul meu e la NASA sau e nu știu unde, ce slujitor al nu știu cui, pe banii tăi, pe viața ta, pe tot. Vai, pe când văd o manipulare din asta, de la noi din mănăstire se văd mai clar, adică din mănăstire, deci nu știu cum vedeți, s-ar putea să-l vedeți bine. De la noi se vede clar, înțelege, se vede mărit, așa, clar, vezi orice detaliu îl vezi.
Aveți o lupă mare.
Da. Vedeți. Și îți arată detaliile clare, pe când vezi, vai.
Aici da. Nu mai privesc așa oamenii, părinte. Oamenii zic, aici suntem într-o fundătură, trebuie să ieșim la lumină undeva acolo și lumina undeva în apus. Să fie acolo, nu contează, dar să fie în apus.
Da.
Acolo e lumina, acolo e... De defilat aici, ce se face aici?
Da.
Așa privesc.
Da, da. Acolo poți să ajungi profesional la nivele mai înalte și într-adevăr, așa e, că nu-i dezvoltată țara și așa. Păi bine, mă, dar copilul meu nu mai are valoare ca persoană, nu mai are valoare în fața lui Dumnezeu, nu mai contează cu cine se căsătorește, ce familie are, dacă merge la biserică sau nu, nu mai contează nimic. Totu-i să fie acolo. Mai lasă-mă.
Știți că se spune că suntem cu 50 de ani în urmă față de Germania. Și era rău acum 50 de ani în Germania? Acum era rău? Era bine. Acum 50 de ani.
Da.
Și atunci exista oameni fericiți. Adică nu trebuie neapărat să fii bine în condițiile de acum, că se poate fi... Dar nu toată umanitatea aștepta nefericită să apară anul 2024. Și până acum toată umanitatea a fost nefericită și bine că a venit fericirea. Dacă e cum iau acum 50 de ani, care e problema? Deci, adică...
Nu. Chiar erau mai fericiți oamenii atunci.
Da.
Cineva spune, am o fragilitate psihică de pe urma căreia cad ușor în deznădejde și într-o stare greu de suportat. Ce pot face în sens duhovnicesc să mă mai întăresc? Primul rând, mai mulți sunt așa.
Primul rând, relația cu oameni care sunt mai stabili și care au ce... cu tine, cu prieteni, care au ce-ți lipsește ție, care nu sunt așa. Știți? V-am mai spus, cred că așa dobândești, zic Sfinții Părinți, cel mai repede o virtute, dacă stai lângă cineva care o are. Na, deci te vindești de fragilitate, na, sufletește, dacă e chestie biologică și așa, na, asta este, o raz. Dacă stai lângă cineva vindecat, ești depresiv, stai lângă cineva optimist, citește, uite, citiți-l pe Părinte Teofil, care sunteți mai așa. Și o să vedeți că un părinte optimist, bucuros, care are ce trebuie ție, te încurajează. Deci, nu, și mai smeriți-vă și voi. Deci chiar dacă ai tu, că nu se justifică mândria și dacă ești mai fragil așa. Mai smerește-te și tu, că smerenia nu e pentru toată lumea, nu numai pentru unii, dar și pentru alții. Și o să vezi după aceea cum te ajută starea aia să te smerești și mai mult.
Părintele vrea să zică că fragilitatea e de multe ori o formă de mândrie, adică orice vorbă mă atinge, orice cuvânt așa, de ce mi-a zis, cum s-a uitat la mine, asta arată că ești undeva sus și te crezi deosebit.
Da, e și mândrie acolo, e indiscutabil, că dacă e asta, uite, noi avem un părinte, un frate săracul și acum e monah, care avea probleme și are probleme psihice, dar e smerit. Ne-au depășit pe toți, zicem din start, că înaintea lui Dumnezeu, înaintea noastră tuturor. Doar atât e trebuit. Smerenie. Și gata. Nu mai poate el să citească, să nu reține ce citește, nu ai. Dar e smerit. Înțelegeți. S-a rezolvat.
Așa eram, la un moment dat ne adunam, când eram tineri în Ascor, prin case și ne rugam și prin fie, na, ce făceam pe acolo. Și am stat într-o seară, în anul 7 sau 8 băieți, și am zis, mă, dacă ar intra moarte pe ușă acum, îngerul morții. Și a zice, cine-i pregătit să haideți? Și am stat și ne-am gândit, niciunul nu eram pregătit, așa decât unul, care nu își căduse niște examene, părinții îl judecau, toată lumea judeca, era smerit, bă, eu sunt prostul proștul, bă, eu sunt împitul de bizlă, dar o zicea tot timpul, bă, asta sunt eu, mă. Și bă, eu cred că m-aș duce. Eu sunt pregătit. Mă, era pregătit, domnule. Nu avea nimic de pierdut. Mă, duc, domnule. Era smerit și am zis, bă, ne-a depășit pe toți. Asta cu smerenia lui, noi toți eram.
Nu. Așa fain împachetăm mândria, am tot felul de neputințele. Hai să vedem. Dar asta chiar te ajută să te smerești. Bolile, foarte mult. Adică o boală e o smerire a trupului. Trupul e smerit acolo, e mai trufaș, mai el nu știu ce stare și așa. Na, atunci trebuie să o transferăm și la suflet. Apropo de venirea morții, v-am zis, oare bancul ăla cu m-a venit moartea la unul la ușă? Nu. Ce că a venit moartea și bate la ușă, iese bărbatul să vadă cine ești. Bă, era un schelet acolo cu coase, cu tot felul de unelte pe el. Nu mai văzut așa ceva omul. Cine ești? Ce ești? Vă-s moartea. Și ce vrei? Viața. Viața cui? Viața mea? Da. Fă, nu era poftă să moară. Stai el să gândește și merge la nevastă sa și zice, viața mea. Uite că te caută cineva.
E ce înțeles are propoziția zisă a Domnul Domnului meu, dar asta e poveste lungă. Din Psalm.
Da, au zis-o Domnul Hristos. Aici se vede întruparea Fiului lui Dumnezeu. Știți, care e și Dumnezeu și om. Tatăl Domnului Hristos. Și se vede cumva întruparea Lui și dumnezeirea Lui. Domnul Domnului e Dumnezeul lui Dumnezeu. Dumnezeul Dumnezeului meu. Cam așa ar veni. Da. Foarte fain. Adică Domnul Hristos le-a spus așa cumva mai delicat, cumva, că e Dumnezeu. Dacă El e Domnul și Domnul Dumnezeu, da. Și că îi treime, că cel puțin doime, că nu era, că-s doi deja Domnul Domnului. Da. Treabă teologică, dar faină. Ați văzut că e un curcat. Nu. Credința e putere și chiar se moștenește și trebuie să o ceri de la Dumnezeu, nu ți-o poți fabrica tu.
De ce unii psalmi sunt atât de duri? De exemplu, psalmul aici zice 109, dar de fapt Să știți că cine zice 109 citește într-o psaltire protestantă. Psalmul 108, de exemplu, Psalmul 108, care zice să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă. Unii părinți spun că e vorba de un blestem împotriva diavolului, dar parcă o face cu referire la oameni mai adesea, zice. Adică de ce sunt acești psalmi duri, mai ales Psalmul 108? Sau ce indicați când cineva se tulbură la acest psalm? Să-l mai zică?
Nu, nu ne tulburăm. Doar se citește psaltirea la slujbe într-o săptămână toată. Plus ce mai citești la chilie, așa. Nu trebuie să o iei personal, să iei personal totul. Ce ți se potrivește ție de acolo? Nu ți se potrivește? Totuși, e Scriptură, că nu spune mintea cu ce nu e al tău, ce nu e pentru tine, să zicem, sau cu ceva ce nu ești pregătit să înțelegi. Lasă așa. Cum zicea Dan Puric, lasă așa încurcată. Încurcată nu pricep, lasă așa, că înseamnă că nu ești nici tu pregătit ca să pricepi. Știți că sunt nivele de înțelegere, na. Vede copilul în clasa întâia matematicile speciale de la universitate și cere să explice. Na, explică. Nu poate să înțeleagă. Dar el nu înțelege că nu poate să înțeleagă. El trebuie să explice. Păi, nu. Na, și oricum trebuie să știți că nu-s blestemați oameni. Nici nu se pune problemă. Nici nu se pune prea. Deci când e vorba de astea, de vrăjmași, așa, nu e vorba de om. Că e vorba de diavol. Așa, asta e o poziție mai fermă în raport cu rău. Să te delimitezi clar și chiar să te mâni pe rău. Deci nu pe om, nu pe persoana care e rea, dar pe rău. No, și chiar să-ți folosești tot negativul care îl ai, să-l îndrepți împotriva răului. Dar nu se pune problema ca să fie aici vreun om blestemat. Cel rău e cel blestemat, nu om. Oricum, dacă mai trăiți și pânte în om, da, poate o explică el atunci, când o să fie și voi bătrâni.
Este de absolut.
Nu. A, da, chiar. Păi, părinților, da, o să trăiți mult până la Psalmul 150.
Păi, nu știu, poate poate
este mult, chiar și Psalmul 151 acela adăugat.
Dacă mergem ca și astăzi cu un cuvânt, cel mai puțin...
Un verset.
Da. A fost în care n-am putut depăși un verset în două ore. Dar aici n-am depășit decât un cuvânt, dar nici ăla nu l-am.
O jumătate de verset. Da. Tot referitor la aceasta, noi trebuie să ne gândim din perspectiva vieții noastre. Și atunci să ne gândim, bine, dacă acestea sunt lucrurile care vin asupra omului rău, trebuie să nu ajung în situația aceea. Uite, astea sunt consecințele păcatului. Uite, mi se prezintă consecințele duhovnicești ale păcatului. Că e vorba de referiri care fac la ființa omului, cu cum se mai numesc virtuțile sau, să zicem, puterile sufletești și trupești și copiii și puterile sufletești, soția și așa mai departe. Și mă pot gândi că ce distrugere se produce în cadrul ființei umane. Dar dincolo de toate, există, uite, un blestem asupra răului. Și uite cât de grav este rău din moment ce, că e vorba de vrăjmașul, de diavol, dar uite ce lucruri grave vin asupra răului. Și eu trebuie să nu ajung în zona aceea. Deci este cumva o chestiune care eu trebuie să o privesc reflexiv, adică raportată la mine, la viața mea, și să vizualizez, de fapt, gravitatea păcatului care apare sub o formă plăcută și... Dar zicem noi că n-am făcut rău la mine.
Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izlovește cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.
Amin.
Da, arde toate, Părintele, dacă priviți așa psalmul, că e împotriva răului și iată ce pățește răul și dacă ne aripim de rău, iată ce pățim. Gândiți-vă că de obicei femeia i s-a cotit atunci când privim metaforic în Biblie, i s-a cotit trupul nostru, deci să rămână văduv, răul rămână văduvă femeia lui, să moară copiii lui sau să rămână orfan copiii lui. Copiii sunt faptele noastre care le facem cu păcatul. Și atunci înțelegeți ce grozăvie urmează, da?
Da, adică Dumnezeu n-are treabă cu cine e bun. Dar nu putem să subestimăm păcatul și gravitatea păcatului și impactul pe care îl are păcatul asupra noastră și asupra celorlalți. Din moment ce păcatul atrage astfel de blestem de la Dumnezeu, care Dumnezeu e binevoitor, înseamnă că păcatul e foarte grav. E foarte grav și nu trebuie subestimată această gravitate a lui. Și nu, faptul că ni se aduce aminte e un lucru bun. Faptul și de a aduce aminte că există un blestem asupra răului, că răul aduce astfel de distrugere. O astfel de distrugere aduce rău. Dar numai rău. Numai rău. Adică dacă ești om de treabă, dar nu se întâmplă nimic. Da. Și niciun caz nu trebuie să ne gândim că ne-am putea folosi de acest psalm ca să proiectăm asupra celor care ne fac nouă necazuri. Cineva mă necăjește, un coleg la serviciu, ia să citesc eu psalmul 108. Știți? Nu.
Da, vedeți cum se promovează în filme că binele învinge, cel bun învinge totdeauna și cel rău pierde. Dar numai că pierde cel rău, doar că e distrus cel rău. Că persoana identificată cu rău. Nu se pune problema salvării omului respectiv și să îl faci din rău bun. Și să învingem răul, adică să-l scoatem afară din omul ăla. Diavolicum erau învinși, că erau scoși din oameni, da? Vedeai că au fost dat afară și vedeai că așa au fost învinși rău. Și aici nu se pune problema așa, să scoți răul din om și în felul ăsta să învinge răul. Nu, ci să desfințezi omul, pentru că e rău. Mi se pare o treabă foarte urâtă și anticreștină, care o servim așa lejeră, că nu se pune prea să iubești pe cel rău, să iubești vrăjmașul, să-l recuperezi, să-l mântuiești, să-l salvezi. Nu. Să-l desfințezi, să-l împuști, să nu mai existe, pentru că e rău. Păi așa trebuie cel om rău să nu mai existe, săracul, păi nu trebuie vindecat, nu trebuie salvat. Și vedeți cum ni se servește asta una-una, deci să-l distrugi pe cel rău. Și vedem că asta nu e lege creștină, e altă lege. În altă parte.
Cineva întreabă cum să facem pentru ca să fim mulțumiți cu cele pe care le avem. Probabil se referă la generația care deja le are pe toate, în general are de toate și nu mai este mulțumită cu ceea ce are și vrea mai mult.
Când îl avem pe Dumnezeu, avem de toate și când nu îl avem, n-avem niciodată destule. Că lipsa lui Dumnezeu. Deci atunci ești îndestulat cu adevărat, când te unești cu Dumnezeu. Chiar mult ți se pare, și puțin, oricât de puțin ar fi, ți se pare că e mult totuși. Și nu știi cum să-ți manifeste cunoștința înainte de Dumnezeu. Na, deci, cumva credinciosul e bogatul. Și bogăția vine din Dumnezeu. Și Dumnezeu e bogăția adevărată. Și asta trebuie să o dobândim prin toate. Ei, dacă ne apropiem mai mult de El și ne unim cu El și ne împărtășim cu El, nu mai avem nevoie. Din potrivă, o să vedem că ne încurcă și aia și aia la mântuire și că nu, e prea mult și le dăm la alții, ajutăm pe alții. Și...
Ești mulțumit de ce ai, dacă nu ești mulțumit de ce ești. Adică în stihul care s-a, tot în stihul de dinainte, stihul al nouălea, zice că s-a făcut Domnul scăpare săracului. Păi care săracă? Dumnezeu, cum zice, nu se ocupă doar de fapte de caritate și în sensul acesta, de fapte filantropice. Și aici este vorba de a nu fi mulțumit de cât ești. A dori să fii mai mult duobnicește și să numai dacă nu ești conștient de câte sunt în față, de cât ai de înaintat duhovnicește, numai dacă nu ești conștient de acest aspect al distanței și al diferenței, atunci poți să fii orientat spre cele materiale. Dar e atât de multă cale și loc de îmbogățit sufletește și de înaintat, așa sufletește, și în trăire, și în... Adică, cum adică să nu fii mulțumit de ce ai? Păi, dacă nu te poți bucura de ce ai, incapacitatea ta de a te bucura arată măsura ta scăzută. Pentru că un om care este duhovnicesc se bucură de aproapele lui ca de Dumnezeu. Și înseamnă că percepția mea este atât de scăzută încât eu nu mă pot bucura de ceea ce am. Și îmi trebuie mai mult cantitativ. Știți? Pentru că eu calitativ nu percep realitatea calitativ. Și aceasta arată o disfuncție sau o lipsă sau o diminuare a percepției mele.
De ce vedeți important și încurajați tinerii să cunoască și să practice tradițiile românești? Nu e de ajuns să practice doar ce ține de ortodoxie?
E tot ortodoxie, așa acolo. Ortodoxia întrupată și e cumva cum sunt fructele care cresc aici la noi, sunt cele mai potrivite pentru noi, ne-s date de Dumnezeu pentru că avem nevoie cel mai mult de ele, astea care cresc aici, nu care cresc altundeva. Dar nu-i întâmplător. Chiar avem nevoie de ele și cel mai potrivite pentru sănătatea noastră, ce avem aici. Da. Cumva asta e ortodoxia servită pentru noi, pentru că și noi suntem întrupați și nu suntem dezîntrupați, nu suntem spirite neîntrupate, suntem întrupați, facem parte dintr-un popor și așa. Ei, în felul ăsta, prin ortodoxia noastră românească, ni se servește ortodoxia cel mai bine. Adică o putem primi cel mai profund, cel mai adânc. Și a trebuit servită întrupată. Că și Domnul Hristos, și Dumnezeu s-au întrupat. Și noi suntem spirite întrupate cumva și trebuie să primim întrupat. facem foarte clar dintr-un por. Și vedeți că, cum spunea și Părinte Staniloae, că este ortodoxia universală la nivel de dogme și așa, dar când e vorba de trăirea ei, ea e localizată, colorată, națională. Noi o trăim în felul nostru și rușii în felul lor și ne împărtășim fiecare de felul celuilalt, dar totuși rămânem, avem o identitate. Nu. Și n-ai cum, că asta n-însemna să dai la o parte ortodoxia din întrupată în neamul nostru, să dai la o parte tradițiile noastre, valorile noastre. Da, nu.
Tradiția, dacă ar dispărea, ar fi de datoria noastră să o reinventăm. Hainele voastre pe care le-ați purtați nu sunt orice haine. Sunt haine ateie sau cel puțin protestante. Protestantismul este iconoclast. Tradiția este iconică. Există o iconicitate. O văd aici o doamnă care lucrează la o haină populară. Există o iconicitate a portului românesc, care arată nu capacitățile lui estetice, ci viziunea lui spirituală asupra existenței, care a iconicizat tot ceea ce ține de la comportament, nu doar obiecte, că nu vorbim de tradiție doar la nivelul obiectelor, la nivelul obiceiurilor. Gândiți-vă cât de ateie și de iconoclastă este o nuntă modernă. Cât de lipsită de semnificație este treaba aia cu șampania, cu dansul miresei, cu cât ce, ca și vorbim de obiceiuri de nuntă. Și cât de iconice erau obiceiurile tradiționale. Adică ortodoxia a iconicizat lumea, comportamentul omului, haina, casa, obiectele, uneltele, tot. Totul a devenit iconic. Și acum, ce a introdus această, ca zicem așa, protestantismul? A scos afară, nu doar din biserici, icoanele și cântările și tainele și slujbele și sfințirile, ci a scos din toată viața oamenilor. Așa s-a ajuns la hainele pe care le purtați, întâi prin protestantism, după aceea prin ateism. Adică sunt haine care nu mai sugerează nimic din veșmântul de slavă și veșmântul de har pe care nu-l avea cel care nu a fost vrednic de nuntă și a fost scos afară după ce a fost chemat la nuntă, de pe drumul, și a fost adus. Na, și atunci aceste tradiții, însăși duhul tradiției înseamnă duhul ortodox al întrupării viziunii creștine asupra lumii în tot ceea ce ne înconjoară. Deci dacă nu le-am avea, ar trebui să le recreăm. De datoria noastră, de datoria ortodoxiei, să întrupeze respectul în formule de cuvință, în formule de adresare de cuvință. Este o întâlnire spontană, prezentată în pateric. Se întâlnește Ava Antonie cu Ava Ilarion, mi se pare. Sau Ioaniche, nu mai știu. Nu mai știu. Cred că Ioaniche. Și se adresează unul altuia, cel mai tânăr. Întâi îi zice, bucură-te, că asta era formula, stâlpule de foc care unești cerul cu pământul. Celălalt îi zice, bucură-te, luceafăr care răsare de dimineață. Deci erau adresări spontane, de cinstire, metaforice, așa, dar care izvorau din ortodoxia lor și din măsura lor duhovnicească. Nu îi zicea, Neica cu tare, sau Neica e frumos. Nu îi zicea, măi, Nelu, măi... Știți?
Șogore.
Da. șogăr. Deci asta înseamnă o atitudine și o vedere duhovnicească întrupată. Ea neapărat trebuie să se ajungă la astfel de formule. Că e vorba de formule de îmbrăcăminte, că e vorba de formule de adresare, de comportament, de felul în care îți organizezi și îți împodobești casa și diferențiezi casa ca și aspect. O diferențiezi de ce înseamnă birou, școală, club, mall și așa mai departe. Cum o diferențiezi? Cum o transform dintr-un spațiu laic într-un pridvor al bisericii? Păi, lucrând la elemente concrete, vizuale, arhitecturale, nu există suflet fără trup. Însăși, condiția omului este de unitate și întrepătrundere între trup și suflet. Și nu doar a omului, ci și a vieții lui. Nu există ortodoxie fără forme, fără pravilă, fără rânduială, fără post, fără sfinte taine, fără liturghie, care cât e de repetitivă. Na. Ca și când zice să renunțăm la toate lucrurile astea care sunt ritualurile repetitive și așa mai departe. Da.
Vreau să zic că înțeleg, noi păstrăm din tradițional ce de inspirație creștinească și lucruri care reflectă măsura duhovnicească a țărilor, dar nu cred totuși că tot ceea ce ține de tradiție izvorăște din credința strămoșilor noștri. Adică există și elemente de inspirație păgână și care au origini precreștine.
Da, e vorba de tradiția ortodoxă, deci creștină. Nu ne referim la astea la altă.
Dar în lumea statului nu tot ceea ce făceau ei, adică nu întotdeauna erau diferențiate elementele creștine de elementele tradiția bună, tradiția...
Părintele zice că ei insistă pe tradiția de inspirație creștină, iar cealaltă cumva e dat la o parte și nu e socotită importantă.
Trebuie să înțelegem. Adică, în momentul în care te poziționezi tu că știi mai bine și faci tu o epurare, tu știi mai bine, ești mai bun decât cei de dinaintea ta, care în 2000 de ani n-a reușit să epureze, și vii tu și epurezi cu mentalitate de om postmodern, post-orice. Știți? Adică, tu trebuie întâi să-ți însușești duhul tradiției și să schimbi din interior. Dacă nu cumva observi că este acolo o rațiune de care tu nu-ți dădeai seama în primă fază și care ți se părea că nu are neapărat legătură cu, uitați, colind de Crăciun. Dintr-un început a făcut Dumnezeu lumea, cerul sus l-a ridicat pe 4 stâlpi de argint, l-a răzimat așa, cu stele, mărunțele, luceferi, printre ele luna cu lumina, soarele cu razele. Nimic legat de Domnul Hristos, de naștere, colind de Crăciun. Și totuși, ce capacitate a țăranului de a pune, de a crea o astfel de metaforă frumoasă despre recreerea lumii. Despre crearea lumii, ce este de fapt nașterea? Este începutul noii ere, adică recreerea lumii. Și noi zicem, stai că nu are legătură cu Crăciunul, nu vorbește nici de Viflaim, nici de stea, nici de magi, nici de nimic, la coșul cu păgânisme. Neavând noi capacitate, de fapt, de a înțelege. Și atunci, cine are competența aceasta de a... Da, poate că sunt lucruri, eu știu, dar n-am văzut ritualuri bahice, că ați pomenit, în tradiția populară.
Nu. Prieteni, ce spune pentru mine? Mi se pare că este și mi se pare că foarte mulți ar fi de acord că nu ne-am vedea în final, că Mihai Săduraș spune că liturghia repetitivă, de cum a venit, a fost mai pe același nivel de hainele tradiționale pe care noi le-am decorat în favoarea celor atei. În fond, toți ne trăim într-o lume de atei, hainele astea pe care le avem noi acum, au avantaje obiective care nu știu legătură cu Dumnezeu, deci lucrurile și chestii astea. Săranii pe atunci nu au făcut așa mult pentru că s-o gândice, pentru că asta puteau, erau opțiunile de haine de atunci. Nu aveau nici adoptă haine în mod cum putem astăzi. Și mașini și toate chestiile pe care le avem tot de la tine din inovații, deci chestiile astea nu au avut legătură cu Dumnezeu.
Și dacă copiii noștri să poartă tenis portocalii și roz, și așa mai departe, și o să aibă același argument care l-ai tu, neștiind că felul în care se îmbracă o să le influențeze mentalitatea și psihicul și psihologia lor. Și se vor produce confuzii pentru că vor purta, eu știu, zice, de ce numai femeile este o discriminare, numai femeile să poartă fustă. Este foarte comod și pentru bărbat este... ne blocăm noi într-o chestiune de percepție și de proiecție medievală asupra cum trebuie să fie. Și nu, libertate, trebuie să eliberăm gândirea omului de aceste prejudecăți. Și nu-i chiar așa. Adică noi suntem în timp real, suntem influențați și modelați de toată informația. Și informația înseamnă inclusiv ce porți și ambianța, și cum diferențiez. Dar eu dacă merg într-o casă țărănească din Muzeul Țăranului, o simt mult mai apropiată de biserică decât orice casă super green și nu știu ce, modern. O simt mai aproape de Dumnezeu. Este o chestiune de conținut sufletesc. Lumea de astăzi este, să zicem așa, sunt lucruri care nu mai poartă conținut sufletesc și nu mai transmit un conținut sufletesc. Dar transmit ceva. Transmit un gol sufletesc. Un lucru real. Uite, dacă am fost, vă spun, uite, apropo de asta, am fost, trecând prin Occident, am intrat într-o biserică catolică fără icoane. Că n-au icoane pe pereți. N-au pereții pictați. Au vitralii, mă rog, nu știu ce. Păi cât de greu era să te rogi acolo. Ce greu ți-ar fi venit să... Pentru că nu aveai suport, nu aveai sprijin, nu aveai... Adică nu zic că nu te poți în condiții din acestea așa, dar cu un efort foarte mare, fără niciun fel de ajutor, fără niciun fel de ambianță care să te ajute. Deci, dar dincolo de toate, s-a văzut în o concordanță și este enunțată această concordanță și această corespondență între spiritul protestant și industrializarea existenței și a vieții. Adică este un rezultat al protestantismului, al iconoclasmului de tip protestant. Da, dar toți au nostalgia căruței. Artihnei...
A să știți că nu poți să înțelegi cu mentalitatea, cu normele, cu duhul orășanului, să înțelegi tradiția și să înțelegi spațiul țărănesc, rural. Și... Trebuie să te integrezi acolo și trebuie să intri în duhul lor ca să poți să înțelegi. Că trebuie să le cunoști limba, în primul rând. Ori noi nu suntem rupți acum, nu... Noi suntem foarte occidentalizați și avem foarte mult protestantism în noi. Facem noi pe ortodoxi și așa. Avem mult protestantism, multe influențe protestante. Na, și atunci trebuie să știm că nu știm. Că să nu ne închipuim să mergem pe trofia protestantă, că eu rațional acum încep să raționalizez ceva și gata, desfac toată realitatea și o înțeleg și înțeleg toate tainele și gata, repede înțeleg. Nici vorba. Am mers și eu acasă când eram la facultate cu duh de ăsta de oraș, care înțelege, și a întrebat pe mei, aveți profit. Parcă acum mai văd ochii la maica mea. Adică, mă, deci, au crezut că m-am îmbolnăvit psihic, că am luat ora asta. Și, cum adică să avem profit? Profit, câștigați ceva, rămâneți cu ceva dacă tot munciți aici sau nu. Păi copile, mă, păi ce, noi trebuie să lucrăm pământul, mă, noi nu putem lăsa pământul nelucrat. Nici nu interesa profit. Nici nu erau curioși de noțiunea de profit. Câștigul lor era spiritual. Am înțeles și eu, după am explicat mai târziu, că doar le aveam în mine astea, le-am trăit acolo. Și așa, pe urmă am văzut că de fapt e o altă creștere acolo, la untrică, prin munca aia, prin toate aia, ei sărbătoreau, creșteau, se împărtășeau, se uneau cu Dumnezeu, prin toate astea, și că astea erau picoane, cum spunea părintele, și că erau scară către cer, și că aia conta. Dumnezeu pe care, de care se împărtășeau prin toate astea, și eu cu gândirea de la oraș, da, să vedem, merită sau nu merită. Cum să merite? De nu se evalua tot în viață, aveau alte norme, mult superioare normelor noastre de la oraș. Mult superioare. Măsurau tot în viață, în comuniune, nu se mulțumeau ca noi să culeagă strugurii, să meargă să culeagă strugurii, să-i proceseze, să facă ceva cu ei. Nu, mergeau împreună, ei jucau atunci, aveau muzicanți cu ei. Ei trebuia să se împărtășească unii de alții, să-și împărtășească viața unii altora atunci când culegeau strugurii. Dar n-avem acum, deci cu gândirea asta, hai, cât e de sărăcită, fantastic. Adică suntem în plin proces de desacralizare. Să ne fie clară treaba asta. Ori acolo vedeai sacralizare, frate, prin toate. Sau că cât am plâns când o trebuie să ducă vaca la abator. Că și de câte ori n-am așteptat-o și veneam înaintea ei și așa, dar vaca nu avea nu știu ce lapte. N-avea productivitate. Nu interesa pe nimeni treaba asta, era vaca noastră, înțelegeți? Ce rasă îi, ce soi îi, ce cât dă, ce face, nu era noastră. Noi trăiam comuniunea între noi și cu Dumnezeu prin ea. Era viața acolo, care nu puteai să o contabilizezi și să o măsori și să o cuantifici. Mult, mult, mult peste. Și de asta nu trebuie să ne băgăm ușor în zona lor, că ni-s foarte superiori. Nu trebuie să mergem ușor în zona tradițiilor, așa, că intrăm cu bocanci acolo și abar n-avem de... Dăm peste comori, călcăm peste ele, nu știm că-s comori.
Ai, cumva tradiția este fortificația exterioară.
S-a pus. Gata.
A picat ea, acum, da, acum este asediată biserica. A picat fortificația, cercul, împrejmuirea exterioară, zidul exterior, tradiția, nu s-a rămas acolo. Mergem mai departe.
Credeți că țăranii atribuiau semnificațiile acestea în mod conștient?
Da, conștient, dar poate că nu și le explicitau așa cum... Da, cum ne le explicăm noi așa, dar le trăiau. Le trăiau și le comunicau, chiar dacă nu își puteau explica, pentru că erau forme superioare de cunoaștere pentru care nu sunt cuvinte. Noi reducem să prin cuvinte să spunem, dar ele pot să ducă puțin din câtă cunoaștere există cuvintele.
chiar puțin. Chiar am fost să mă închin și eu la Corfu, la Sfântul Spiridon, în vara asta, și am fost cu o familie acolo care nu știau greacă deloc, o familie de la noi, și comunicau prin semne, prin viață, cu grecii mai mult decât mine, care eu mai știam câte cât. Și aia preferau să vorbească cu ei, nu cu mine, pentru că viața care o transmiteau ei prin gesturi era mult mai mult decât puteam eu să explic sau asta, și ei n-aveau nevoie de cuvintele alea, că erau gesturile, era privirea, era manifestarea, care era limbaj, care bătea orice limbaj. Băi, și nu venea să cred ce fain se simțeau și trăiau și nu cunoșteau limba unul altul. Și curios, avea o fetiță mică cu ei, mai mică, 4 ani, Ilinca, și la fel și ea, copilă, ea mergea cu grecii, cu copiii lor, dar nu era o problemă că ea nu știa greacă și ea vorbea în greacă și ea vorbea română. Pentru că se înțelegeau. Dar chiar se înțelegeau. Deci se înțelegeau unei pe alții. Deci formă superioară. Asta prin cuvinte e de început. Da, păi erau pe alte forme. De că citeau tainele, zicea Părinte Stăniloae că nu mai avem teologi profunzi și puternici în Ortodoxie, că nu mai prea avem teologi veniți de la sat. Asta de la oraș, și ei nu văd puțin. De că eu ce-am învățat acolo de mic copil, partea de vedere a minții, să citești o realitate, să o vezi cu mintea, nu să o calculezi, să o faci, să vezi ce rezultă, și aia face omor. Unul care are minte, la o vede din start soluția. Pe asta de mic copil mi se imprima. Era, nu, și aici am ajuns să văd la Sfinții Părinți, mănăstire, cum e cu vederea minții și extraordinar. Și chiar mă gândeam, putea că noi asta le aveam, în forma aia de acolo, dar ei nici nu știau să-ți explice ție de vederea minții. Că asta e o formă de cunoaștere asta analitică, sintetică, așa, primară de cunoaștere. Dar sunt alte forme de cunoaștere și mintea trebuie să vadă. În primul rând, vezi o problemă, păi te-ai uitat cu mintea la ea și ai văzut soluția. Direct. Nu să calculezi, să vezi, să voi, să cum ar fi, dar... Nu, asta e omul care vede. E o practică asta. Ei te citesc clasat imediat. Imediat, înțelegeți? Noi la oraș nu-ți dai seama de om, te... Căsătorești, pe urmă vezi că ai greșit, divorțează, fă, te mir ce faci, dar ăștia se citeau, imediat să vedea. Deci că vedeau mai mult cu mintea, altă civilizație, de alt nivel, să știți. De asta trebuie să ne apropiem cu Evlavie și cu smerenie, că e un univers, te nu-ți vine să crezi ce e acolo, în universul nostru rural, câtă credință e acolo, câtă superioritate, câtă evanghelie. Că... Uite, Părinte Patelimon, că a făcut școala, artele și așa, și ca să poată să expliciteze ce au văzut acolo, ce aveau ei și universul lor, să-l explice cât de cât, în cel în care trăiau ei. O lume minunată. Minunată și care nu pot să exprim. Pentru că e mult peste noi. Este slăbuț. Orășe.
Mulțumim, părinții.
E tot.
Masa e pusă, zice în rugăciunea și mergem. Mulțumim.
Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubim, și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, pur și pururea și în vecii vecilor.
Amin.